Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Microeconomics karya Austin Goolsbee, Stephen Levitt, dan Chet Severson adalah buku teks pengantar yang membahas bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah membuat pilihan ketika sumber daya terbatas. ISBN Patan Matan Pan Man Simpa Simpatanan Pat merujuk pada salah satu edisi buku Microeconomics yang diterbitkan dalam tradisi pengajaran ekonomi modern. Tujuannya bukan sekadar mengenalkan istilah, melainkan membangun cara berpikir untuk menilai keputusan melalui insentif, biaya peluang, harga, dan pertukaran. Pembahasan bergerak dari mekanisme dasar penawaran dan permintaan menuju perilaku konsumen, keputusan produksi, struktur pasar, serta persoalan ketika hasil pasar tidak sepenuhnya efisien. Ciri penting buku ini adalah penekanannya pada penerapan konsep dalam situasi nyata. Selaras dengan latar belakang para penulis dalam ekonomi empiris, kebijakan, dan organisasi industri. Karena itu, pembaca diajak melihat model ekonomi sebagai alat penyederhanaan yang berguna, bukan sebagai gambaran lengkap atas semua kerumitan dunia. Buku ini terutama dirancang untuk mahasiswa yang memerlukan fondasi analitis dalam mikroekonomi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kelangkaan, biaya peluang, dan insentif sebagai dasar pengambilan keputusan. Buku ini memulai mikroekonomi dari persoalan kelangkaan. Waktu, pendapatan, tenaga kerja, bahan baku, dan kapasitas produksi terbatas, sedangkan kebutuhan serta penggunaan yang mungkin jauh lebih banyak. Maka, setiap pilihan memiliki biaya peluang, yaitu nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan. Konsep ini membantu membedakan biaya ekonomi dari sekadar pengeluaran tunai. Seseorang yang kuliah misalnya tidak hanya membayar uang pendidikan, tetapi juga melepaskan waktu dan penghasilan yang mungkin diperoleh dari pekerjaan. Perusahaan juga menghadapi persoalan serupa ketika menggunakan modal dan tenaga kerja untuk satu produk, bukan produk lain. Dari sini buku menekankan bahwa insentif mengarahkan perilaku. Perubahan harga, pajak, subsidi, denda, atau aturan dapat mengubah manfaat dan biaya yang dirasakan pelaku ekonomi. Namun, analisis yang baik tidak berhenti pada dugaan bahwa orang akan merespons. Pembaca perlu menelusuri siapa yang menghadapi insentif, pilihan alternatif apa yang tersedia, dan kendala apa yang membatasi respons tersebut. Kerangka ini penting, karena banyak kebijakan menghasilkan dampak samping yang tidak disengaja, dengan memusatkan perhatian pada pertukaran dan konsekuensi marginal. Buku ini memberi landasan untuk memahami bab-bab berikutnya tanpa menganggap keputusan manusia selalu sempurna atau hanya ditentukan oleh uang. Kedua, penawaran dan permintaan untuk menjelaskan harga serta perubahan pasar. Penawaran dan permintaan menjadi perangkat utama untuk menjelaskan bagaimana pasar mengordinasikan keputusan pembeli dan penjual. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah yang ingin dibeli, dengan faktor lain dianggap tetap. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah yang bersedia dijual. Titik pertemuan keduanya menggambarkan harga dan kuantitas keseimbangan, yakni keadaan ketika rencana pembelian dan penjualan selaras. Nilai kerangka ini terletak pada kemampuannya membedakan pergerakan sepanjang kurva dari pergeseran kurva. Kenaikan harga barang itu sendiri biasanya mengubah jumlah yang diminta atau ditawarkan. Sebaliknya, perubahan pendapatan, selera, harga barang terkait, teknologi, biaya input, atau jumlah pelaku pasar dapat menggeser permintaan atau penawaran. Pembedaan tersebut mencegah kesalahan umum dalam membaca berita ekonomi. Buku juga mengaitkan respons kuantitas dengan elastisitas. Permintaan yang elastis berarti jumlah pembelian sangat peka terhadap harga, sedangkan permintaan tidak elastis berarti responsnya lebih kecil. Konsep ini membantu menjelaskan siapa yang menanggung beban pajak, bagaimana pendapatan penjual berubah setelah kenaikan harga, dan mengapa pembatasan harga dapat memunculkan kelangkaan atau kelebihan pasokan. Dengan demikian, model pasar dipakai untuk menalar arah perubahan, bukan sekadar menghafal gambar kurva. Ketiga, pilihan konsumen dan peran nilai marginal dalam permintaan. Di balik kurva permintaan terdapat keputusan konsumen mengenai cara mengalokasikan anggaran terbatas di antara berbagai barang dan jasa. Buku menguraikan bahwa konsumen membandingkan manfaat tambahan dari satu unit konsumsi dengan biaya untuk mendapatkannya. Manfaat tambahan ini cenderung menurun ketika konsumsi suatu barang terus bertambah. Karena itu, seseorang dapat sangat menghargai unit pertama suatu barang, tetapi tidak selalu bersedia membayar harga yang sama untuk unit berikutnya. Harga relatif kemudian menjadi penanda penting, karena pilihan terhadap satu barang selalu berkaitan dengan apa yang harus dilepaskan untuk membeli barang lain. Pembahasan ini menerangkan mengapa perubahan harga memengaruhi keputusan melalui dua jalur. Efek substitusi terjadi ketika barang yang menjadi lebih mahal relatif terhadap alternatifnya digantikan oleh pilihan lain. Efek pendapatan terjadi karena perubahan harga mengubah daya beli real konsumen. Kerangka tersebut juga memberi dasar untuk memahami surplus konsumen, yaitu selisih antara kesediaan membayar dan harga yang benar-benar dibayarkan. Surplus bukan hanya konsep abstrak, melainkan cara untuk menilai manfaat yang diterima pembeli dari keberadaan pasar atau dari perubahan kebijakan. Meski model konsumen menyederhanakan preferensi dan informasi, ia berguna untuk menguji apakah suatu perubahan harga, pendapatan, atau pilihan produk kemungkinan besar mengubah pola permintaan. Keempat, biaya produksi, keputusan perusahaan, dan perbedaan struktur pasar pada sisi penawaran. Buku membahas bagaimana perusahaan memilih jumlah produksi dengan membandingkan penerimaan tambahan dan biaya tambahan. Keputusan rasional dalam kerangka ini tidak sama dengan sekadar mengejar penjualan sebanyak mungkin. Perusahaan perlu mempertimbangkan biaya variabel, biaya tetap, kapasitas, dan perubahan biaya ketika output bertambah. Dalam jangka pendek, sebagian input sulit diubah, sehingga biaya marginal dapat meningkat saat kapasitas makin tertekan. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki ruang lebih besar untuk menyesuaikan skala, teknologi, dan kombinasi input. Analisis biaya ini kemudian dihubungkan dengan struktur pasar. Dalam persaingan sempurna, perusahaan individual menerima harga pasar dan tidak dapat menetapkannya sendiri. Dalam monopoli, satu penjual memiliki kekuatan pasar dan menghadapi pilihan antara harga serta jumlah karena menaikkan harga dapat mengurangi penjualan. Bentuk pasar di antara keduanya, termasuk persaingan monopolistik dan oligopoli, menuntut perhatian pada diferensiasi produk, hambatan masuk, dan reaksi pesaing. Perbandingan ini penting, karena harga tinggi tidak selalu membuktikan adanya penyalahgunaan kekuatan pasar, dan banyaknya perusahaan tidak otomatis menjamin persaingan kuat. Buku mengarahkan pembaca untuk melihat kondisi permintaan, biaya, kemampuan masuk pasar, serta strategi perusahaan sebelum menarik kesimpulan tentang hasil pasar dan kebijakan persaingan. Terakhir, efisiensi pasar, eksternalitas, barang publik, dan informasi yang tidak seimbang, buku ini tidak memperlakukan pasar sebagai mekanisme yang selalu menghasilkan hasil terbaik dalam segala keadaan. Dalam kondisi tertentu, pertukaran sukarela dapat meningkatkan kesejahteraan karena pembeli dan penjual memperoleh manfaat. Namun, hasil tersebut dapat meleset ketika biaya atau manfaat suatu tindakan juga jatuh kepada pihak ketiga. Polusi adalah contoh eksternalitas negatif, sebab produsen atau konsumen mungkin tidak menanggung seluruh kerusakan yang timbul. Sebaliknya, kegiatan seperti pendidikan atau inovasi dapat menciptakan manfaat eksternal. Analisis mikroekonomi lalu mempertimbangkan instrumen seperti pajak, subsidi, standar, hak kepemilikan, atau mekanisme pasar untuk mendekatkan keputusan privat pada biaya dan manfaat sosial. Barang publik menghadirkan masalah lain karena sulit mengecualikan pengguna dan konsumsi oleh satu orang tidak selalu mengurangi konsumsi orang lain. Hal ini dapat mendorong perilaku menumpang gratis. Buku juga membahas persoalan informasi asimetris, ketika satu pihak dalam transaksi mengetahui lebih banyak daripada pihak lain. Kondisi ini dapat memicu seleksi buruk sebelum transaksi atau moral hazard setelah transaksi. Nilai pokok dari bagian ini adalah kehati-hatian. Kegagalan pasar tidak otomatis berarti setiap intervensi pemerintah berhasil. Kebijakan pun memiliki biaya administrasi, masalah informasi, dan kemungkinan respons strategis. Karena itu, evaluasi harus membandingkan kelemahan pasar dengan keterbatasan solusi yang tersedia. Kesimpulannya, microeconomics paling sesuai untuk mahasiswa ekonomi, bisnis, kebijakan publik, dan bidang sosial lain yang membutuhkan dasar kuat untuk membaca keputusan pasar. Buku ini juga bermanfaat bagi pembaca non-spesialis yang ingin memahami mengapa harga berubah, bagaimana pajak memengaruhi pelaku ekonomi, atau mengapa suatu industri dapat memiliki kekuatan pasar. Manfaat utamanya bersifat analitis. Pembaca belajar memisahkan sebab dari akibat, membedakan perubahan permintaan dari perubahan jumlah yang diminta, serta menilai dampak kebijakan melalui insentif dan biaya peluang. Keterampilan tersebut dapat dipakai untuk membaca masalah sehari-hari maupun debat publik dengan lebih tertib. Posisi buku ini menonjol di antara buku pengantar mikroekonomi karena berupaya menghubungkan model formal dengan pertanyaan yang dekat dengan praktik ekonomi kontemporer. Latar belakang Goolsbee, Levitt, dan Siversen dalam riset empiris, kebijakan, serta organisasi industri mendukung penekanan pada penggunaan bukti dan penerapan, bukan hanya pada penguasaan diagram. Walau demikian, pembaca tetap perlu memperlakukan setiap model sebagai alat dengan asumsi tertentu. Kekuatan buku justru muncul ketika asumsi itu dipahami, sehingga pembaca tahu kapan penawaran dan permintaan cukup menjelaskan suatu masalah, kapan kekuatan pasar relevan, dan kapan eksternalitas atau informasi asimetris menuntut analisis tambahan. Dengan cakupan dari pilihan individual hingga kegagalan pasar, buku ini menyediakan kerangka yang sistematis, praktis, dan cukup luas untuk studi lanjutan. Jika Anda ingin mendukung Austan Goolsbee, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!